Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Günün əsas xəbərlərində. İsrail və Livan arasında münaqişə bu gündə davam edib. Fransanın baş naziri Beyruta gəlib. Böyük səkkizliyə daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini Dağlıq Qarabağla bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıblar. Akademik Azad Mirzə Zanzadə 78 yaşında vəfat edib. Və xəbərlərdən sonra İsrail-Livan münaqişəsi getdikcə qızışır. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə qonşu olmaq istəyirmi? Orta ixtisas təhsil almaq istəyənlərin sayı niyə azalır?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Livanla döyüşlər Hizbullahın girov saxladığı iki əsgərin azad olunmasından, İsrailə raket hücumlarının dayandırılmasından və Livan ordusunun sərhəddə yerləşdirilməsindən sonra dayanacaq. Parlamentə çıxış eləyən baş nazir Olmert bəyan edib ki, İsrail ölkəyə hücum eləyən iraqlılara heç bir mərhəmət göstərməyəcək. İsrail Silahlı Qüvvələri bugün Livanın paytaxtı Beyrutdakı infrastruktur hədəflərinə zərbələr endirib. Gün ərzində 40-dan çox Livanlının həlak olduğu bildirilir. İsrailin raket hücumu nəticəsində Rimeyleh şəhəri yaxınlığında mini avtobus məhv edilib. 10 nəfər mülki adam öldürülüb. Hizbullah isə Hayfa şəhərinə raket zərbələr endirməklə cavab verib. Raketlərdən biri Hayfadakı 3 mərtəbəli binaya düşüb və dağıntılara səbəb olub. Ümumilikdə qarşıdurmanın 6 günü ərzində 24 İsrailli və 200 Livanlı həlak olub. Burada isə Fransanın baş naziri Dominik de Villepin İsrail-Livan münaqişəsinin nizamlanmasına yardım etmək üçün Beyruta gəlib. De Villepin Livanın baş naziri Fuad Sinoora və Livanın digər rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Fransa Livanlarla həmrəy olduğunu bildirəcək. Livanla uzun tarixi əlaqələrə malik olan Fransa İsrailin Livana qarşı hücumlarını tənqid edib. Fransa həmçinin Livandakı 17 min vətəndaşının evakuasiyasına başlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan tərəfi də Livan və İsrail arasında 6 gündür ki, yenidən qızışan və 200-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olan münaqişədən narahatdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi münaqişənin dayandırılması üçün üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatını BMT rəhbərliyinə müraciət eləməyə çağırıb. Daha ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir. Bu barədə az sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Böyük Səkkizliyin samitində İranın nüvə proqramı ilə narahatlığını bildirən bəyanat verib. Putin İranı nüvə proqramı ilə bağlı hesabatını BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması üçün 6 Avropa dövlətinin təkliflərinin qəbulləməyə çağırıbdır. Vladimir Putin. Biz İran rəhbərlərini 6 ölkənin təklifinə mümkün qədər tez reaksiya verməyə və bu təkliflərlə bağlı danışıqların bir an öncə başlanmasını istəyirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Böyük səkkizlərin liderləri 2006-cı ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinç yolla nizamlanmasına dair əsas prinsiplərin razılaşdırmasını vacib sayır. Onlar Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyini siyasi iradə nümayiş etdirməyə, ölkələrini müharibəyə yox, sülhə aparmağa çağırıb. Bu barədə isə Peterburqda keçirilən Böyük səkkizliyin toplantısının yekun bəyannaməsində deyilir. Bəyannamədə səkkizlər, ölkələri ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsilik səylərini dəstəklədiklərini və Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla nizamlanmasının vacibliyini də vurğulayıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Kosova Prezidenti Fatmir Seydinin müşaviri İskəndər Hüseyni Serbiyadan müstəqillik istəyəcəklərini bildirib. Bu həftə Serbiya Na Kosova rəsmilərinin qatılacağı görüşdə Serbiyanın tərkibindəki etnik albanların çoxluq təşkil edildiyi bölgənin gələcəkdə statusu müzakirə ediləcək. İskəndər Hüseyni bildirib ki, çərşənbə axşamı Viyanada başlanacaq danışıqların 7-ci raundunda Kosovanın müstəqilliyini tələb etmək niyyətindədirlər. Azərbaycanın əməkdar elm xadimi akademik Azad Mirzəcanzadə bugün Bakıda 78 yaşında vəfat eləyib. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı fundamental elmi istiqamətlərin banisi sayılan Azad Mirzəcanzadə Beynəlxalq Şərq Neft Akademiyasının prezidenti vəzifəsində çalışırdı. Və bugün Monitor Jurnalın il yarım əvvəl qətdə yetirilən redaktoru Elmar Hüseynovun 39-cu doğum günündə qəbri üstündə anılıbdır. Anı mərasimində jurnalistlər, ictimai və siyasi xadimlər və başqaları qatılıbdır.
İyulun 17-sində yaxınları ilə bərabər bir qrup jurnalist, ictimaiyyət və siyasət adamları Monitor Jurnalının keçmiş baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun 39 yaşı tamam olması münasibəti ilə məzarının önündə onu yad etdilər. Anma mərasimində mərhumun yaxınları ilə yanaşı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Millət Vəkili Pənah Hüseyin, Yeni Müsavat Qazetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlu və digərləri çıxış edərək baş redaktorun qətlinə və cinayətin üstünün indiyə qədər açılmamasına görə hakimiyyət ittiham etdilər. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə cinayətin tezliklə açılacağına ümid olmadığını bildirib, jurnalistləri bu məsələni daim diqqətdə saxlamağa çağırdı. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin girəcəyində odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilib. İşi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi aparır. Nazirlikdən bildirirlər ki, hələlik istintaq davam edir və cinayətin üstünün tezliklə açılacağına ümid edirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan tərəfi Livan və İsrail arasında 6 gündür ki, yenidən qızışan və 200-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olan münaqişədən narahatdır. Bakıdan Lövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konfransı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət eləməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Hazırda İslam Konfransı Təşkilatına sədrlik edən Azərbaycan bu təşəbbüsünü qurumun baş katibi Ekmaləddin İhsanoğluya çatdırıb, cənab İhsanoğlu BMT-nin baş katibi Kofi Annana ünvanlayacağı məktubda onu məsələyə birbaşa müdaxilə edib zorakılığa son qoymağa çağıracaq. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə.
Hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və çağırışın həllində köməklik göstərə bilməz. Bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir.
Tahir Tağzadə onu da deyir ki, Azərbaycan Livandakı vətəndaşlarının taleyindən də narahatdır. Azərbaycanın Beyrutdakı fəxri konsulu Nazik Qəssuba tapşırılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sayını dəqiqləşdirsin. Bundan sonra onlarla bağlı hansı addımların atılmasına qərar veriləcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə xəbərlərlə daha ətraflı Rövşən Əliyevdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail ilə Hizbullah arasında atışma geniş münaqişəyə çevrilə bilərmi? Azərbaycan Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə yaxınlaşırmı? Bir az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livandakı Hizbullah təşkilatı ilə İsrail arasındakı atışma şiddətlənir. İsrail Livanın cənubundakı mövqelərə havadan zərbələr endirdiyi bir vaxtda Hizbullah yaraqlıları minə yaxın raket buraxdılar. Açmalarda Rusiya istehsalı olan Katyuşadan tutmuş, daha çox uçuş məsafəsi olan İran istehsallı raketlərəcən çoxlu silahın işə düşməsi xəbər gəlir. Uzun müddətdir ki, tərəflər arasında bu qədər intensiv atışma olmamışdı və bu İsrail qarşısında çətinliklər çıxardıb. İyulun 12-sində Hizbullah sərhəd boyu reyd keçirərək bir İsrail əsgərini öldürəndən və ikisini tutub aparandan sonra başlayan yeni gərginlik geniş münaqişə qorxusu yaradıb. Əvvəlcə İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu işdə. İsrail bu bombardımanları qısa müddətli bir kampaniya kimi nəzərdə tutur, yoxsa uzun müddətli döyüşə hazırlıq gedir? Yəni bu intensiv atışma dövrüdür, yoxsa müharibənin başlanğıcına bənziyir?
İsrailin Müdafiə Naziri Əmir Peretz dünənki bəyanatında bildirib ki, Livanda hərbi əməliyyatda bütün məqsədləri həyata keçirilənə kimi davam edəcək. Eyni zamanda isə o qeyd edib ki, İsrail Livanı işğal etməyəcək. Buna baxmayaraq, məqsədlərdən biri İsrail ilə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisində yeni 1 kilometr olan təhlükəsizlik zolağının yaradılmasıdır. İsrail Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Dan Xaluts da bu barədə bəyanatla çıxış edib, o da deyib ki, Livandakı hərbi əməliyyatın heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur. İsrail siyasətçiləri deyirlər ki, yaraqlıların ələ keçirdiyi iki əskərin azadlığa buraxılması əməliyyatın məqsədi olaraq qalır, amma ordu habelə Hizbullahın hərbi potensialını məhv etməlidir. İsrail Livan hökumətindən tələb edir ki, BMT-nin 1559-cu qətnaməsinə uyğun olaraq İsrail sərhəddə təhlükəsizliyi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürsün və Hizbullah yaraqlılarını tərk silah etsin.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair bu bölgəyə beynəlxalq qüvvələrin yerdirməsinə çağırıb və BMT-nin baş katibi Kofi Annan da həmin çağırışı dəstəkləyib. Bu çağırışlara İsrail və Livan nə reaksiya göstərdi? Bu cür qüvvələri yerləşdirmək mümkünmü görsənir? Rövşən Rahimoğlu işləyik.
İsrail tərəfi bildirib ki, hələ ki beynəlxalq qüvvələrin sərhəddə yerləşdirilməsi barədə danışmaq belə tezdir. Hökumət nümayəndəsi Miri Eysinin dediyinə görə hələlik İsrailin məqsədi Hizbullah yaraqlılarını öz sərhədlərindən uzaqlaşdırmaqdır. Bazar ertəsi günü İsrail quru qüvvələri Hizbullahın sərhəd yaxınlığındakı mövqelərini məhv etmək məqsədi ilə qısa müddətə Livanın cənub ərazisinə daxil oldu. İsrail ordusu Livan ərazisindəki Hizbullahın raket qurğularını məhv etməkdən ötürü sərhəddə ABŞ-dan bu yaxınlarda aldığı müasir MLSR çox mərmili səyyar raket qurğularından istifadə etməyə başlayıb. Lakin hələlik Livana hücumlar əsasən hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu cür şiddətli döyüşlər davam etdikcə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi çətin ki mümkün olar. Livan hökuməti sözsüz ki belə qüvvələrin yerləşdirilməsini alqışlayardı. Bir gün əvvəl Livanın baş naziri Fuad Sinyora İsraili atəşi dayandırmağa və danışıqlara başlamağa çağırmışdı. Lakin İsrail tərəfi Livan hökumətindən əvvəlcə Hizbullah yaraqlılarını cilovlamağı, İsrail şəhərlərinin raket atəşinə tutulmasını dayandırmağı tələb edir və yalnız bundan sonra danışıqlara başlamağa razıdır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu dinlədik. Müsahibim Yaxın Şərq problemi barədə ardıcıl təhlilləri ilə tanınan Yeni Şəfəq qəzetinin baş yazarı Fəhmi Koru verilişimizə İstanbuldan bağlanır. Fəhmi bəy, çoxlarını yəqin bu sual düşündürür. Geniş müharibə qorxusu varmı?
Bütün bunlar büyük bir savaşa dönüşebilecek tedirginlikler veren gelişmeler. Çünkü İsrail'in niyetleri sadece Filistin ve Lübnan'la sınırlı değil gibi geliyor. 1996 yılında A New Break adıyla yayınlanmış İsrail hükümetine verilmiş bir raporda ve aynen böyle başlatılan bir çatışma ortamının Suriye ve İran'ı da içine alacak şekilde genişletilmesi tavsiye ediliyordu. Hizbullah'ın yok edilmesi, Saddam Hüseyin'in Irak'tan devrilmesi, yollanması, Filistin'de o zaman Yasir Arafat olduğu için yönetimin gücünün azaltılması, bu tavsiyelerden sonra da Suriye ve İran'ı hedef alan gelişmelerin yaşatılması tavsiyesi vardı. Sanki şu andaki İsrail hükümeti 10 yıl önceki başbakana yapılmış olan bu tavsiyeleri tutuyor gibi geliyor. Dolayısıyla da savaşın genişletilmesi söz konusu gibi.
Verilişimizin qonağı Fəhmi Koru ilə söhbətimiz davam edəcək. Başqa təhlilçilərin də fikirlərini sizə çatdırandan sonra, əgər İran və Suriyə münaqişəyə cəlb olunmazsa, sadəcə Hizbullah öz gücünə atışmanı nə qədər davam elətdirə bilər? Londondakı Chatham House-dan Livan üzrə ekspert Nədim Şehadi hesab edir ki, Hizbullah yetərincə tədarik görüb.
Hizbullahın əlindəki Katyusha raketləri və İranın Suriya yolu ilə təchiz elədiyi Fəzr kimi raketlər və başqa uzaq mənzilli raketlər meydanda yeni deyil. Çünki bu silahlar 1990-cı illərdən Hizbullahın əlindədir. Bu yaxınlarda Hizbullah 12 min belə raketinin olduğunu bildirmişdi.
Ekspert Nədim Şehadi. İran hökuməti Hizbullaha siyasi və humanitar dəstəyini açıq göstərir, amma onu silahla təhdid edilməz barədə deyilənləri təkzib edir. Londondakı Control Risks adlı məsləhət qrupunun eksperti Neil Gullian hesab edir ki, Hizbullah təşkilatının döyüşləri davam etdirmək üçün yetərincə silah sursat ehtiyatı var.
Raketlər ənənəvi olaraq həm İrandan, həm də Suriyadan gəlir. Çox vaxt İrandan Suriya yolu ilə ötürülür. Suriyalılar keçmişdə İranla Hizbullah arasında vasitəçi rolunu oynayıblar və raketlər Suriya ərazisindən ötürülə bilərdi.
Bunu təhlilçi Gullian deyir. Təhlilçi şahidinin sözlərinə görə Hizbullahın indiki taktikası odur ki, havadan bombardımanların ona baha başa gələcəyini İsrailə göstərsin və İsrail danışıqlara məcbur olsun. Qulyan sözlərinə görə isə Hizbullahın ikinci bir strateji məqsədi də var. Həm Livan hökumətinə, həm də İsrailə göstərsin ki, yaraqlıları tərk silah eləmək mümkün deyil. Hizbullah təşkilatı həmçinin Livan hökumətində iştirak edir. Livanın cənubundakı atışmanın daha bir təsiri özünü Tehrana da göstərə bilər. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi terrorda günahlandırdığı Hizbullah və Həmas təşkilatlarının arxasında Suriyada